Gepleyer Ada Atlı Radyosu. Gepleşiklerimizi havarlar günlülük programımız bilen devam ettiriyor. Türkmen hem Rus prezidentlerinin формальная лучшуна не менен горрун эдели.
Последние несколько дней прошли под знаком настоящего политического детектива.
Программа мадамгашын системадан комментарий анестра. Череде Европа духовпулук кохматташлык курамасынын биринчи кем 2-нчи декабрда Афинада кечен лучшуу арада кийин берер. Türkmenistan karasızlık yıllarını köplenç bu diyen tanırmayan. Tek halapta olsa gümürtük firmalarla işleşmekte tankıyt edildi. Günvatarlı ekspertlerin kayırının fikrine göre Türkmenistan'ın Germanya'nın silahlı firması olan Eğer ve Deya bilen şertname ağlaşmağı yurdun geleceği için ören ehemmiyetli adım oldu. Biz bu firmanın taş menajeri Heike Opperman bilen söhbetdaşlık kuradık.
Setting is natürlich Turkmenistan und auch der kasische Raum mit seinen
Birleşen Staatlar İran'ın yadır programması var adı halkara ladalarına cevap vermen mühleti ağlayar diyer. Havarlar günlülük programının birinci bölümünü bu mesele hem din sarar. Gepleşikleri Prag'daki stüdyodan men yoksana Nurvan Arparyar'ın solkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Yekşenbe günü Moskwanyň etegindäki Zavidow obasynda Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen duşup Türkmen-Rus gatnaşyklary barada gurrun etdi. Mälim bolşy hal soňky döwürde Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň esasy meselelerinin biri gaz söwdasynyň töwereginde dören oňuşmazlyklardyr. Çaklamalara göre iki prezidentin öňünden planlaştırılmadyk duşuşyny şu oňuşuksuzlyk bilen bagly problemalar çözülmeli. Emma bu arada anyk gurdat aýdylmaýar. Passowet ýurtlar boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň türkmen rus prezidentleriniň duşuşy arada ýazan kommentariýasynyň mazmununy Nazar Hudaýberdiň dinleýin.
Последние несколько дней предыдущей недели в глазах многих международных обозревателей прошли под знаком настоящего политического детектива.
Geçen heftäniň soňky günleri köp sanly halkara synçylaryň göz alyna siýasy detektif ýaly bolup geçdi. Ol Gurbanuly Berdimuhammedowyň Orsiýa tarapy bilen duşuklaryna degişli. Resmi habar ferişteleriniň ýazyşy ýaly başda garaşylmadyk ýerden ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen Orsiýa hökümetara komissiýasynyň egineş başlygy Viktor Zubkowyň baş tutanlygyna Moskwadan wekilçilikli delegasiýa Aşgabada geldi. Zubkow Orsiýa hökümetine Vladimir Putin'e iň ýakyn durýan adamlaryň biri bolup, ol Putin'in birinji orunmasary diýen wezipäni ýeliýär. Bu taparda barıp aprel ayının başında Merkezadiya Center turbasında olan partlama sebepli arası kesilen Türkmen gazını aktırıp başlamak boyunca belli bir kararı gelinir deyip köp sinçiler pikir yürüttüler. Şu partlama yağdayını öğretmekte Türkmenistan Orsiýa tarafına ayıplaptı. Gazı oktyabr ayını aktırıp başlamağı söz verdiler. Yöne tarapların arasında bir bulaşıklık dörödü. Emma onun neymediğini eşkar etmediler. Son noyabrın akırını akıp başlayacaktığını aittiler. Fiyinçiler Zubkov'un Türkmen payitahtına saparını gaz aktırıp başlamak bilen bağlanıştırdılar. Onun Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerinin köpçülüklüğün havar feriştelerini neticeleri peyda bolanını hem medadın gururun edilip gaz varada dil yarılmandığı belli oldu. Şondan soň halkara metbuatyny gaz gepleşiklerini nowatdaky oňuşsuzlyk döredi diýen ýaly dürli pikirler, garaýyşlar peýda bolýardy. Ýöne daşyndan seretseň hemme zat gülaly gullyk ýaly. Agrofenagat toplumunda özara üstünlükler barasynda taraplaryň ikisi de öwgüli sözler aýtdylar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
И это обстоятельство еще больше толкало обозревателей на довольно пессимистические размышления.
Bu ýagdaý synçylary hasa pessimistik pikir ýöretmelere iterdi. Sebäbi Türkmenistan bilen Orsiýanyň arasyndaky ow gozalyk söwdasyny mundan öň energetik gatnaşyklaryň derejesiniň 7 günlük kolayyna getirmek, deňeşdirmek asla mümkin däldi. İki ýurda arasyndaky söwdada iň esasy TV gazyň söwdasydy. Zubkow bilen duşuşykdan bir gün geçenden soň Orsiýa ýolbaşçylarynyň teklibi bilen Berdimuhammedowyň Moskwaga gitmekçiligi ýygnan edildi. Siyasi intriga hasa yetileşti. Eýem Türkmen tarapynyň behwidine bolmadyk habarlar metbuatda peýda bolup ugrady. Türkmenistan Orfit'in Gazprom kompaniyasi bilen köp aylar bäri agyr hem çylşyrymly gepleşikler geçirip gelýär. Orfit'in gaz monopolisti gazyň akyp başlajakdygyny, ýön öňküden bir näçe hepde az aljakdygyny ýygnan etdi. Orfit'in Nezavisimaya gazetasy Türkmenistanyň Moskwadaky elçixanasynyň bu informasiýa tasdiklama almagyny ýygnaşdy. Emma ol ýerde inkar etmediler, tasdiklamadylar. Türkmen turbasyna partlama bolanmada Gazprom kontrakta yangadan teretmek isleginin bardygyny ma'lum edipdi. Şu günkü gün Gazprom 40 milyardın yerine 10,5 milyard kubometr gaz almakçı. Bakanı da epesli aşakladıp, ön her min kubometr gaz üçün 375,5 dolar tölen olsa, innaş gavada 222 dolar teklif ediyar. Yine Müslümanların mukaddes Kurban Bayramı'nın kızgılığını devri Berdi Muhammedov Moskva'da peyda oluyar. İki prezidentin duğuşluğu yine de dedektif yasiyeti eye. İkisem doğuslık varıdı. Ösürüp olayan zat bolsa onların ehlisinin ösüşü arasını gurrun ediyarlar. Medvedev Berdi Muhammedov'i bayram bilen utladı. Berdi Muhammedov Orfet oğutlusunda olan terak sebepli gıynanç bildirdi. İki yolbaşının daşarkı dünya üçün berip bilen mağlumatı şular oldu. Dünya üçün berilmedik informasyalar yapaklığına kaldı. Giyinişleyin informasyanın yokluğunun fonunda Orfet'in kevr havar ferişteleri dedektive açıklık giyirdimeye inançtılar. Misal için Nezavisimaya gazeta, Moskva'da yağdayı doğru öğüt peydasına çözmek Berdi Muhammedov'a eygirtmedi. Onun yerine gaz almakın vaktini uzatmak başarttı. Düğün prezidentler 2028 yıla çenli Orfet Federasyasına Türkmen gazını aktırmayı göz önüne tutayan lağlaşığa gol koydular deyip yadiyar. Şeylelikte gaz aktırmak varada gurrun bollu mi? Eger bolun bolsa nem için onun neticeleri varasında dimiyarlar? Eger bolmadık bolsa kim sebepli gepleşikler başa varmadı? Berdi Muhammedov ılağlaşığa gidip, Orfet'in şertleri bilen ılağlaşma kararını geldi mi? Ya dolmundan beylek, Moskva'nın kısışlarına boyun bolmaz mı deyip, Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И будет ли он в дальнейшем не поддаваться давлению Москвы?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde, onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli. Bu kommentariýany azathabar.com'dan okap hemmilersiňiz. Programmamyzy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň dekabryň başynda Afinada geçirilýän ýyllyk duşuşy barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu duşukta adat bolşyaly ABSA agda yurtlaryň daşary işler ministrleri geçen ýylda edilen işler hem gelýän ýylda öňde durýan wezipeler barada maslahat ederler. Bu duşukda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow hem gatnaşýanyny aýdylýar. Moskwada habarçymyz gözelim görjek gurulmagyny bilýärin.
Hedirki vaqtta Greciyanın baş tutumluğundaki Evropada hopsuluk ve hizmetdaşlık kuramatının resmi maglumatına göre OBSE'nin ministerler şurasının 1-2 dekabrda Afinada geçirilecek 2 günlük maslahatı Greciyanın premier ministri ve daşary işler ministri Georg Papandreou tarafından alınıp barlar ve ona 56 agzadan ibaret kuramanın agza devletlerinin vekilleri gatnaşarlar. Maslahata Türkmenistanın daşary işler ministri Reşit Miredow'un gatnaşmagyny hem garaşylýar. Bu arada OBSE'nin metbuat vekili Virgin Kallou'dan azat radiosuna aytdy. OBSE'nin Afinadaky maslahaty we bu çäre türkmen wekilleriniň gatnaşmagy barada Türkmenistanyň internet saýtlarynda maglumat berilmedi. 1999-njy ýylyň ýanwar aýynda OBSE'nin Aşgabatdaky merkezi öz işini başlapdy. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistan daşary siýasy gatnaşyklaryny ösdürmek maksadyny ýygnan eden soň ýurdun halkara guramalary şol sanda OBSE bilen gatnaşyklaryndy hasyly aktivligiň emele gelenligini synçylar bellerler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň paýtagtynda OBSE tarapyndan seminarlaryň we lekçiýalaryň ençimesi geçirildi. Türkmenistanly jurnalist Aşur Gulybayrewiň pikirine görä, esasan halkara we milli kanunlar meselesine gönükdirilip geçirilýän çol şäherler, hususan da yerli kanuny goraýjy organlarynyň işgärleri üçin peýdaly.
Türkmenistanyň politikasynyň Türkmenistanyň beýleki uýuşulmagy organlarynyň işgärleriniň öz işlerine halkara kadalarını, halkara hukuk normalarını kullanmaklarına elbette kritik sayıda yardım edip bilir. Sebebi kevr halatlarda çol işyerlerin kub koruyucu organların ol ya da beyleki halkara kanunni bilmeyenlikleri hakkında gurrun olyar, onların özleri de oynalyarlar.
OBSE'nin Aşgabatdaki Vekil Hanası tarafından Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçi hanasının bu Aşgabatdaki Evropa öyünün himayeti olan birlikte Türkmenistan'ın kanunlarının yığındalarının çav edilgenliğini Arsurgoli Bayriyev gurrun verdi. Bu şeyle çareların ilat köpçülüğünün öz kanunlarından havarlı olmak için ehmiyetini belledi.
Tabesiye yalak halkara kurumları Türkmen kanunlarının çap edillerinde şunun tıraşını haf köp etmeli. Hem de şunu belki arzan mahadan haf kovusi muhtuna ilata umuman hukuk edilerinin kılık deneyen adamlara paylaşılır, peydalı olur.
OBSE'nin Aşgabatdaki merkezinin işine dörlü yıllarda başka sabah haberlipti. Kabri yıllarda sensiler OBSE'nin Aşgabatdaki vekülhanasını hakimiyetler tarafından bir kısırçlara tedavar edilen adamlar için etati başbina hükmünde hiyat yetlendiren olsalar, kabri yıllarda adamların üst tutup hiç hili yardım alıp bilmedik halatlarının da seyrek bulmanlığı aydılıpti. Türkmenistan'ın demokratik rayet bileleşik adlı hükmede de işli olmadık kuramanın yolbaşçısı Vyacheslav Mehmedov, halkarı uğramalarının şol sağında OBSE'nin öz ihtiyarlıklarından peydalanmağının derecesi Türkmenistan'daki siyasi şertlere güne karşılı deyip hatap ediyor. OBSE'nin işine tesir yetiriyen esası sebep yurdun içerki siyasi yağdayına bağlı kuramanın öz ihtiyarlıklarını berza etmeli Türkmenistan'daki şertlerde mümkün değil deyip Vyacheslav Mehmedov belledi.
Непосредственно внутренних условий в самом Туркменистане.
Вячеслав Мемедов Туркменистанның сөгүнкү саясий шартларында граждан жемгечилигинин өсүшүнө көнүктүрүлөн халкара тагаллаарынын нетиже бержегин шүпхөлү караяр.
ОБСЕ в тех условиях, которые сложились в Туркменистане в настоящее время, не сможет реализовать от базы положений своего мандата.
Инсан хукуклары коорожолор ва граждан активисттери Туркменистан өз миллий канунларын халкара стандарттарына лайык кетирмеге таярдыгын маалым эдиен хим болсо, хатта буурдан соңку дөрдө халкара маслахатларын йыгы-йыгдан кечирген хим болсо, анын иш жүзүндө бар болгон миллий канунларын хем да халкара борчнамаларын бир жай этмен келгенлигине үнсү чекерлер. Өз навотунда ОБСЕнин Ашгабаттагы меркези Türkmen hakimiyetleri bilen hedirki hizmetdaşlığına umutlandırıcı deyip baxa veriyer. Türkmenistan'ın OBSE ve beylik halkara kuramaları bilen hizmetdaşlığını imundan beylakta giyinletmeğe ve çunlaştırmağa tayarlığı hatav alınandı. Bunun Türkmenistan'ın rayetlerinin behvidi için peydalı olacağına karışılıyor deyip OBSE'nin Aşgabatdaki merkezinde Azadlık Radyosu'na ettiler.
Hormatlı dinleyiciler, Moskva'da kavarçıyımız gözellinlediniz. Bu makalanın mazmunu ile azadhavar.com internet sayfamızda hem tanışıp bilirsiniz.
Birleşen Milletler Kuramasının SPID bağıratındaki tədir raportunda Merkez Aziyada SPID'in kemelmeyendik aydılıyor.
Kazakistan'da у нас официально 13,5 тысяч.
Etim Kazakistan'da ve Oğunistan'da SPID problemi var mı? Şu beylik malumatları, töhbetleştikleri dinlemek isletenip, bizim komşularımızda atlı yürüytü programmamızı dinlemeye çağırıyor. Programmamız heptenin düşünme günü Aşgabat vakti bilen akşam 20:05, 21:35 düşünme günü erten 8:05 efire gidiyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günleri programımızın leyarsınız. Türkmenistan, Avrupa'nın enerji hopsuzluğunu berkitmekte mühim rol oynuyor. Bu Germaniya'nın RWDA şirketinin baş direktörü Hayko Operman'ın sözü. Günvatarlı ekspertlerin kavirinin fikrine göre Türkmenistan'ın RWDA yalı avraylı firma ile işleşmeyi yurdun geleceği için edilen mühim adım olup duruyor. Germaniyada kavarçımız Tahir'in Cenab Operman ile neden söhbettöşlüğünü bilelikte dinleyelim.
Kavir ekspertler Türkmenistan'ın RWE şirketi ile alalaşığı Türkmenleri Orsiyede bağlılıktan halas edecekliğini ananiyerler. Yönü Türkmen gazi Evropani Orsiyede karşılılıktan halas eder diyerler emmar. Sizin pikirinizce Türkmen gazi Evropanın devletlerine ne derecede peydalı olur?
Erteilung für die Lizenz Log 23 ist unser erster Schritt.
Bizim şirketimiz Kaspi Denizi'nin Türkmenistan'a değişli 23. blogunu iş alıp bariyer. Biz bir yerde gaz yataklarını tapmağı ve öndürmeyi maksat ediyer. 23. blog 904 kvadrat kilometreden ibarat. Türkmen gazı Germaniya ve bütün Avrupa için ören ulu ehmiyetli. Türkmen hakimiyetlerinin bu blokdaki qazı tapmağı bize tapşırandığı üçün minnettarlık bildiriyor ve muna şad.
Turkmenistan oder auch der kasuische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz yayradan metuat releasingizde dine 23. blokdaki işleriniz var da malumat berip dirtiniz. Turkmenistan'a başka ne ahili planlarınız var?
Andere gebiete im kasuischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivitäten.
Bizim Turkmenistan bilen başka oralarda hem hizmetleştirmek etmek maksadımız var. Yöne entek bizde bu orda belli bir plan yok. RVE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmetdaşlık etme üçün bir neçe yıldan beri gepleşip geçirýär. Şu wagta çelli Kaspi deňizine gaz tapmak hem de öndürmek boýunça alady etdi. Eng soňunda Türkmenistan bilen bu orda alalaşyga gol çekdi. Biz ilkinji ýerimde 23-nji blokda gaz tapyp öndürme üçin ruhsat aldyk. Biz indi bu plany ýerine ýetirýär.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deniz we soňky döwürde onnaq dürli jandarlar helak bolýar. Sizin şirketiňiz tebigaty gorumak barada nähilli aladalar etýär.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistan'ın hasbidagi tebigaty goryan yerini işalp barýar. Tebigaty gorumak biziň üçin günmatar döwletlerinde ýa-da beýleki ýurtlarda bolsun tapawaty ýok, möhüm bolup durýar. Biz Ýewropanyň ölçekleri esasynda işalp barýar. Başda biz yer öranmalary barada barlyk işlerini amala aşyrýar. Soňra gazy tapmak boýunça öz tehnologiýamyz bilen işleri dowam etdirýäris. Biziň şirketimiz 20 ýyldan gorak deňizde tebigat bilen deňaramlykda gaz öndürmek boýunça tejribe eýe. Bu orda biz Germaniýanyň Elb deriýasynda hem işleri ýyllar boýy amala aşyrýar. Bu ýerler Birleşmiş Milletler Guramasynyň UNESCO edarasynyň hem gorawyna. Biziň Türkmenistandaky işlerimiz hem Ýewropanyň ölçeklerine layık gelir.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hazar Deniz'nin gazını haysi yol bilen Germania ya da Avrupa aktarmak isteyer.
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
İlkinci adımda gaz gözlemek, sonra bolsa onu öndürmek RWE şirketinin borcu. Bizim şirketimiz gaz gözleyer ve gazın transport edilmeyi barada gurrun etmekten entek ir. Bu mesele bizim inniki planımız. Biz bu uğurda dürlü mümkünçilikleri gözleyeriz. Yöne hedir bu uğurda anık bir zadi ait bilmeyeriz.
Diese Varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiniz Nabucco proyektinin eyelerinin biri. Siz Kaspi'nin gazını Nabucco arkalı aktarmak isteyersiniz mi?
RWD hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen, dass
Her zatyna ol bu gaz tapılmaly, sonra onu öndürmeli, en sonunda aktarmaly. Nabucco arkaly Türkmen gazynyň aktarylmagy üçin başda şu mümkinçilikler bolmaly. Ýöne biz entek bu orda belli bir daty aýdyp bilmeýäris.
Wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus mediýasy Türkmenistanyň Ýewropa aktarmagy üçin ýeterlik gaz ýok diýip ýazýar. Türkmenistan bolsa bu maglumatlary ýalana çykaryar. Siz Orset mediýasynyň maglumatlary barada näme diýýärsiňiz?
In diesem Block 23 gibt es ja einige alte Daten, sprich
Bizim iş alyp barýan 23-nji blogumyzda mundan ol hem käbir barlyk işleri alınıp barlypdyr. Biz bu blogda gaz taparız diýip umyt edýäris we işimizi optimistik garaýarys.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'a yine de neyli işleri amala aşırmağı gölüne tutuyarsınız?
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch in unsere...
Biz başta öz ösen teknologiyamız bilen gaz resurslarının bardığını sübut etmeli. Türkmen tarafı bizim bilen profesyonel hizmettaşlık etdiyar ve bizim işlerimizi qovu baha veriyar. RWE şirketinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığı mundan meylakim öter deyip umid etdiyar.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada Kawarçemel Tahirin Germaniýanyň sygylaglyk firmalarynyň birinin baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen German gatnaşyklarından Eýran hem Günwatar gatnaşyklaryna geçýäris. Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin ýene de 10 saň täze zawod gurjagyny ygylan etmegi halkara jemgyýetçiligini anyk tanket etdi. İranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad tarafından yegşenbe günü ilan edilen plan Birleşen Milletler Rumasının bir iş tol tutmak varadak çağırışlarına ters geliyor. Bu aradak yeniçrak mağlumatı ara pergüçten alalım.
İranın vice prezidenti Ali Ekber Salehi öz yurdunun Birleşen Milletler Kurumasının yadro agentliği tarafından yalgarılmazdan odol 10 tada yadro desgahını kurma niyetinin bolmandığına ait yer. Salehi devlet radyosuna veren intervyusunda atom energiyası boyunca halkara agentliğinin Tehran'ın alıp barayan yadro işlerini toktatmağını talep edip 27. noyabrda çıkaran rezolusiyasına İran bir kaytarga vermeliydi. İran uran bayraştırma işini 10 esa arttıran yağdayına yadro krizisine diplomatik çözgü tapma umidi adalıp, onun karşısına misal için İsrail tarafından harbi harekete geçilme ihtimali artar. Bunun hem sonunun nira bacaktığı belli değil. Birleşen Ştatları bilen onun yaranları teade deskaların İran'ın atom yarağını öndürme başarılığını arttırarından korkar. Tehran bunun 20,000 megavatlık elektrik öndürme üçündüğüne aysa da teade deskaların harbi hücüme oturma mümkünçülüğünün bağdığına doğru düşünmeyen del.
و ما قراره که 10 سایت جدید به اندازه نتنز به اندازه نتنز که به مفهوم یعنی
Hükümetin bugün bu rezolüsiya bilen cevabı berk boldu. Biz teyze 10 deska kurma kararını geldik. Teyze deskalar yangıç öndürmek için netenizdeki gücünde olur. Biz sentrifugaların teyze görünüşlerini ulanıyoruz. Şol sebepten hem oları küçük yerlerde de yerleştirip boluyor. Misal için mümkün hücumlardan hafızlandırmak için oları dağlarda yerleştirmeliyip Salehi aitti.
داشته باشه که مسئول از هر نوع حملات باشه.
آقتم ایرانن بو حرکتنی اونون öz üstüne alan boşnamalarını yeni bir gedekçilniki bozmaq dep ta'kidlendirdi. Fransiyanın dışişleri işte ministri Bernard Kouchner hem ایرانن bu planı qati hawpli dedi. İran parlamentinin başlığı Ali Larijani bu krizise diplomatik çözgüdün tapılarına ananyandığına aidiyar. Yöne Tehran'ın kavuşayan haberlerde teyze 10 defganın 5'sinin nerede yerleştirilmek var da eyyem belli karara gelinendik aidiyar. Bu arada önümüzdeki 2 ayın içinde işe başlanmalı. Bu aydıl yani doğru olsa onunla bu işin atom energiyası boyunca halkara agentliğinin rezolüsiyasından ön planlaştırılandığının alameti oluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da havarçımız ara pergüsü dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 866 18 50 45. Kaytalayarız 866 18 50 45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Havarlar günlük programımızın ikinci bölümünü Avrupa Birleşiginin tədi yolbaşılardır Lisabon şartnamasının kurumanın kvarın edecek təsiri, Şveysariyanın minara qadaganlıq varadak sinirleri, İspide varşı görüşte Türkmen-Amerikan hizmettaşlı varadak sökvettöşlüğü, kuruluşuklar hem zayi etmesiliği kurvanlık hakkındak gepleşikler dinlersiniz. Sağlara kesmeden son Allah'ım Rahim günün tazelikleri bilen tanış eder. Torkunlarımızdan ayrılmağın.